რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. 84 ადამიანი დაიღო პამდროისთვის ბოლო მონაცემებით საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 100 მეტი დაშავებულიდან 18-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. სატვირთო ავტომანქანა მთელის ისტრაფით შევარდა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილი ფეიერვერკის თანახავად. სატვირთო ავტომანქანამ დიდი ისტრაფით გაიარა ხალხი თავზე დაახლოებით 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ავტომანქანაში, რომლის მძღოლი პოლიციელებმა მოკლეს, აღმოჩენილია ხელყუმბარები და ცეცხლსასროლი იარაღი. სააგენტო ფრანს პრესი თავის წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ავტომობილში ნაპოვნია ნიცის მცხოვრების წარმოშობით ტუნისელის დოკუმენტები. ნიცაში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მან გვიან ღამით ტელევიზიით მიმართა საფრანგეთის მოქალაქეებს და განაცხადა, რომ ქვეყანა ისლამური ტერორიზმის საფრთხის წინაშეა, რასაც სიმტკიცე და სიფრთხილე სჭირდება. ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთში კიდევ სამი თვით გაგრძელდება საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც პარიზში შარშა ნოემბერში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ გამოცხადდა. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 26 ივლისს იწურებოდა. ნიცის მერმა კრისტიან ესტროზიმ გასულ ღამით მომხდარ თავდასხმას უწოდა ქალაქის ისტორიაში ყველაზე დიდი ტრაგედია. ფრანგული პრესის ინფორმაციით საკურორტო ნიცაში დაიხურა პლაჟები და გაუქმდა ყველა საჯარო ღონისძიება. ქალაქის ქუჩებში პატრულირებისთვის დამატებით მობილიზებულია 500-მდე პოლიციელი. ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად უკრაინის ერთი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა. მისივე ინფორმაციით დაჭრილია კიდევ ერთი უკრაინელი. თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა შორისაა რუსეთის ერთი მოქალაქეც. საფრანგეთში რუსეთის გენერალური საკონსულოს ინფორმაციით ჯერჯერობით დაუდგენელია კიდევ სამი მოქალაქის ადგილსამყოფელი. ნიცაში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს მოქალაქეებს ჯერჯერობით არ მიუმართავთ საფრანგეთში საქართველოს საელჩოსთვის. ელჩმა ეკასირაძე დელონემ დღეს დილით სააგენტო ინტერპრესს ნიუსგან უცხადა, რომ ადგილობრივ სამართალდამცავებთან ინტენსიური კონტაქტით ჯერჯერობით არ დასტურდება დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნა. ამასთან ეკასირაძე დელონემ აღნიშნა, რომ ბევრი ადამიანი ჯერ კიდევ არ არის ამოცნობილი, ამიტომ საქართველოს საელჩო ინფორმაციის მოძიებას განაგრძობს. ნიცაში მომხდარი თავდასხმა დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ფრანგ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადა. ამერიკელი ხალხის სახელით ვგმობ საშინაო ტერორისტულ თავდასხმას, რომლის შედეგად ათობით უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა, ნათქვამია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთში გაგზავნა ჯგუფი, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებას გამოძიებაში დაეხმარება. ნიცაში დაღუპულთა ოჯახებს და საფრანგეთის სახელმწიფო სამძიმარი გამოუცხადა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა. შემზარავი თავდასხმა მოხდა სწორედ იმ მომენტში, როცა ადამიანები თავისუფლების თანასწორობისა და ძმობისადმი მიწვნილ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ, ნათქვამია დონალდ ტუსკის განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის და ხალხის სახელით თანაგრძნობა გამოუცხადა ქალაქ ნიცაში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს, ფრანგ ხალხსა, საფრანგეთის მთავრობას. შემაწრწუნებელია ტრაგედია ქალაქ ნიცაში, სადაც წარმოუდგენელ სისასტიკეს ემსხვერპლა უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთში მომხდარ თავდასხმას უწოდა უდიდესი გამოწვევა მთელი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის. ჯერა, რომ დემოკრატიული სამყარო საერთო ძალებით შეძლებს ამ ბოროტების დამარცხებას. დარწმუნებული ვართ, რომ თავისუფლების იდეა, რომელიც ბასტილის აღების დღეს უკავშირდება და რის გამოც გუშინ სასტიკად გაუსწორდნენ თავისუფალ მოქალაქეებს, უკვდავია და ის აუცილებლად გაიმარჯვებს, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ნიცაში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საფრანგეთში მყოფ მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ხალხ მრავალ ადგილებში გადაადგილებისგან და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდნენ საქართველოს საელჩოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე ფრანგული მხარე არადასტურებს დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნას. ქალაქ ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას დღეს წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც მეორე დღეა ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს. მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტ საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. C ჰეპატიტის მკურნალობა საქართველოში თითქმის 200,000 ადამიანი საჭიროებს. მიმდინარეობს თუ არა პროცესი უფრო სწრაფად, მას შემდეგ, რაც 2016 წლის 10 ივნის სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ახლა ის შეეხება ყველას, არამხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პირებს. არის თუ არა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მართლაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი, როგორ გამოიყურება ქალი პაციენტების უფლებები და რა მდგომარეობაში არიან ნარკომომხმარებლები ჰეპატიტის დასამარცხებლად წამოწყებულ მასშტაბურ ბრძოლაში. ამ თემებზე საუბრობთ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართველოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. გაქვთ საშუალება დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თემაა დღეს როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში.
Love, cool, I'll be a skeleton, breathing. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან ცე ჰეპატიტ საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ გვყავს დღეს ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართლოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კომპანია გილიართთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში 2015 წლის მაისიდან ამოქმედდა ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, რამაც ათობით ათას პაციენტს, მათ ოჯახებს გაუჩინათ გადარჩენისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების იმედი. და მოდით ქაბოტონ ეკას ვკითხოთ თავდაპირველად. წელიწადი და ორი თვე აკასული, მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას შედეგებთან დაკავშირებით, რა სურათი გვაქვს? მოველოდით უფრო მეც გადააჭარბა თუ არა მოლოდინმა ჩვენს მოლოდინს და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მე ვესალმობთ თქვენს მსმენელს. ძალიან სასიამოვნო ამ თემაზე ჩვენთვის საუბარი, იმიტომ რომ ცითრესეთი ძალიან წარმატებული პროგრამაა და ძალიან ჩვენი პაციენტებისთვის, ესე ვთქვათ, და სერიოზული პრობლემა არის ამ თემით მოხსნილი. თქვენ როგორც ვთქვით, პროგრამა დაიწყო პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული იყო მაღალი რისკის და მაღალი ხვიზლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე ბენეფიციარებისთვის და გათვლილი იყო 5000 პაციენტზე. თუმცა ეს 5000 პაციენტი უკვე 2005 წლის შემოდგომაზე, ესე ვთქვათ, მოცული იქნა ამ პროგრამის ფარგლებში და 2015 წლის ბოლომდე თითქმის 7000-მდე ავიდა ის რიცხვი, რომელიც ჩაერთო პროგრამაში. მეორე ეტაპზე უკვე ჩვენ მოგვეწოდა ახალი მედიკამენტი, თავიდან დავიწყოთ როგორც ისეთ მედიკამენტ სოფოსბუვირით. 2016 წლიდან ჩვენ უკვე მოგვეწოდა მედიკამენტი ჰარვონი, თუმცა ჰარვონიც და სოფოსბუვირის ორივე პარალელურ რეჟიმში გამოიყენება ისევ. და უკვე 2016 წლიდან, ესე ვთქვათ, პროგრამა უწყვეტ რეჟიმშია გაგრძელებული და ამასთანავე სიახლე გვაქვს ის, რომ მოიხსნა ყველანაირი კრიტერიუმი, ანუ ყველა ბენეფიცი.
კი ბატონო, ამას აუცილებლად ვილაპარაკებ. ბატონო, 9000 ბრძანეთ, არა?
არა, ეს ანუ თქვი, რომ 2015-ში უკვე ამდენმა პაციენტმა შეძლო რომ გაევლო, მაგრამ დღეს გომარეობით დარეგისტრირებულია, ასე კი 13000 ზუსტად უკურნალობა დაწყებული აქვს, 11300-ზე მეტი პაციენტს და აქედან თითქმის 8000-მდე პაციენტს უკვე მთავრებული აქვს კურნალობის კურსი.
თუ გვაქვს მონაცემი, რამდენს გაუნულდა სრულად?
დიახ, 90%-მდე მათში უკვე ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, დასრულებული არის, განულებული. რაღაც პრობლემები იყო ცოტა ხნის წინ, ეს ვერ კვლევთან დაკავშირებით, ამ დადასტურების კვლევთან დაკავშირებით ცოტა ნაკლები ჰქონდა რიცხვი პაციენტების, იმიტომ რომ რატომ რაღაც ჩათვალეს, რომ რახან გაუნულდათ, უკვე გადამოწმება აღარ იყო საჭირო და რაღაც მონაცემებთან ცოტა შეუსავებო ქონდა.
სინამდვილეში 12 კვირაშია გადამოწმება, რა, აუცილებელი.
დასრულებიდან 3 თვის ან 6 თვის შემდეგ აუცილებელი, ანუ 3 თვიდან 6 თვამდე ახლა შეუძლია ყოველას, ანუ პერიოდი არის მხელა, რომ მასაკნან გადაიმოწონ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რეალურად ამ ფაზაზე დასტურდება.
ხალი რამდენია და კაცი, ვთქვათ, მათ შორის ვინც მოვიდა თქვენამდე უკვე?
ამ რაოდენობაში, რაც სადაც გამინც დარეგისტრირებულია ჩვენთან, 90%-მდე არიან მამაკაცები. უფრო ესე კი 88%-ია დაახლოებით მამაკაცი და 12%-ია ქალი.
რით არის ეს გამპირობებული? თითქოს ცე ჰეპატიტის ვირუსისთვის სულ ერთია, თქვათ, გენდერული ასპექტი ამ შემთხვევაში, თუმცა თქვათ დაზიანების ხარისხითაც, ღვიძლის დაზიანების ხარისხითაც, თქვათ, ქალებში ნაკლებია ყოველ შემთხვევაში ესეთი მაღალი დაზიანება, ეს სამედიცინო პროფილით დადასტურებულია. მაგრამ აი ის, რომ თქვენთან მოვიდნენ ესე ცოტა, შესაძლებელია რომ ისინი მეტნი იყვნენ, მაგრამ თქვენთან თქვენამდე ვერ მოაღწიეს ჯერჯერობით?
აი, ციტრა, მესმის რასაც მაკითხებთ, იციტრა, ესეთი სტატისტიკური მონაცემი დაახლოებით როგორი გადანაწილებულია ზოგად პოპულაციაში ქალებს და მამაკაცებს შორის, ესეთი მონაცემი სამწუხაროდ ესეთი არ ვიცი, ანუ რამდენი უნდა იყოს დაახლოებით ესეთი მონაცემი?
კარგი, მოდით მარის ვკითხოთ. მე მახსოვს, მარის ორგანიზაცია უდაოთ იყო მათ რიგებში, რომლებიც აი, რა ვიცი, 10 წელიწადზე მეტია, რაც ადვოკატირებას უწევს ამ კურნალობას, ჰეპატიტის კურნალობას. იყო, რა ვიცი, 1000-ნაირი აქცია, გეგმავდით ათასნაირ ვთქვა ღონისიებებს და მე მახსოვს მათი აღფრთოვანება, როდესაც გამოცხადდა, რომ აი 2015 წლიდან საქართველოს აქვს საშუალება, რომ დაიწყოს ელიმინაციის პროგრამა, რომ ეს უნიკალური შანსი ჩვენს ქვეყანას ხვდა წილად და გამოიყენა ეს შანსი შესაბამისად. მოდით აი თქვენი აღფრთოვანებას შევხედოთ უკვე წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ როგორ გამოიყურება თქვენი ემოციები ისევ.
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ კვლავ ამ თემას უთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ ყოველ იმის მიუხედავად, რომ თუნდაც წინა წლებთან შედარებით ძალიან დიდი მიღწევა და ბევრი წარმატებული ნაბიჯი გადაიდგა, ბუნებრივი არსებობს გამოწვევები, რომელსაც ასევე უნდა ძალიან კი გამახლდეს ყურადღება ძალიან აქტიურად და ამ კუთხით ვიმუშაოთ, რომ ეს აღმოიფხროს. კი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ წლების განმავლობაში ცნობიერების ამაღლებიდან დაწყებული სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მოთხოვნას ვაყენებდით, ესე ვთქვათ, თანმიმდევრულად სახელმწიფოს წინაშე იყო ეს მეც მიმკურნალე ფასდაკლების დროა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ჩვენ ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად მიგვაჩნია დეკრიმინალიზაცია, ვინაიდან როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა არის ყველასთვის და მოიხსნა ჩართვის კრიტერიუმები როგორც ბარიერი, მიუხედავად ამისა მხოლოდ 13500 ადამიანია, ესე ვთქვათ, უჩვეულოს პროგრამაში ჩართული, დაახლოებით 20000 ადამიანი, 25000 ადამიანი ალბათ არის რეგისტრირებული. ანუ ერთ-ერთ გამოწვევათ ასევე გამოვლენა და მე შემდეგ პროგრამაში ჩართვა და დეკრიმინალიზაცია არის ის ერთ-ერთი თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრა სახელმწიფოში, რათა მიღწეული იყოს საბოლოო ჯამში ელიმინაციის პროგრამა წარმატებით, რაც ყველა ჩვენთაგან ის მიზანია და სწორ წლევანდელი ჩვენი კამპანია, ადვოკატირების კამპანიას სახელწოდება იქნება დეკრიმინალიზაციაც. ანუ ბევრ სხვა ნაბიჯთან ერთად, რომელიც გადაიდგა და მიღწეული იქნა, ესეც არის მისაღწევი. ბევრი სხვა გამოწვევაა და დღეს ალბათ ამ თემებზე ვისაუბრებთ.
აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე და მოდით აი ბარემ აქვე მოვისმინოთ ელიმინაციის კომისიის წევრის აქტივისტის პაატა საბელაშვილის კომენტარი სწორედ ამავე თემაზეა. თხოვკო ჩერჩართას.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწურვა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანი ციხეში მიდის 8-9 წლით, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავთ ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარების გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისურვებთან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ცეჰეპატიტის ვირუს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
ეს გახლდათ ელიმინაციის კომისიის წევრი აქტივისტი პაატა საბელაშვილი. ფაქტია, რომ არსებობს შიშის ფაქტორი, არსებობს ნარკომომხმარებლების შორის და ეს ამუხრუჭებს მათ, რომ მოვიდნენ თქვენამდე. თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ეკა, ვიდრე მარი დაასრულებთ ეს ამ თემაზე საუბარს შემდეგ.
ნამდვილად ნარკომანებში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ეს ვიცით და პოპულაციურ კვლევითაც რაც ჩატარდა, ზუსტად დასტურდება, რომ პრიორიტეტულად ის გენოტიპი, რომელიც ესე ვთქვათ დამახასიათებელია ნარკომომხმარებელთათვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა არის ჩვენი პოპულაციის ამეთი ემოციული და ზოგადად ჩვენი ესე ვთქვათ პოლიტიკაც ამ მიმართულებით, რომ ზუსტად ამ მაღალი რისკის ჯგუფში იყოს ეს მაქსიმალურად მოცული და ნამკურნალები იყვნენ ეს პაციენტები, მეტნაკლებად არის ესე ვთქვათ მხარდაჭერილი და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა აქტიურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა არის არასამთავრობოებისაც, რომ ამათ ქონდეთ ესე ვთქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპით ერთი პოპულაციის დაწესებულება, ესე ვთქვათ, სადაც ისინი შეძლებენ გაიარონეს კურსი და ეს იყოს იგივე ზიანის შემცირების ქსელი, რომელიმე ანსაიდანაც უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში შეძლება. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ ვთხოვეთ მათ, რომ წარმოადგენენ წინადადებები როგორი ტიპის თან რომელი ტიპის დაწესებულება შეუძლია სამოქმედო გეგმა, რომ სწორედ ამ მიმართულებით გააქტიურდეს ჩვენი მუშაობა და შევძლოთ რაღაცნაირად მე ვეთა ხვება ატას ნამდვილად თუ ამ ჯგუფში იქნება გამომდინარე რომ რეინფექციის საშიშროება ძალიან დიდი არის ამ ჯგუფში შესაბამისად ნამდვილად ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ეს თემა მხარდაჭერილი რომ სწორედ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში პირველ რიგში იყოს აქცენტირებული ეს თემა რომ იყოს აღმოფხვრილი თუმცა ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ნაბიჯები არ დგმება სახელმწიფოს მხრიდან და ზოგადად პრობლემა დეკრიმინალიზაციის ნამდვილად არ არის მარტივი ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა ეს რეალურად სახელმწიფოს ძალიან მრავალი უწყების ჩართულობას მოითხოვს და მრავალი უწყების გადასაწყვეტია თუმცა ნამდვილად მიდის აქეთ ამ მიმართულებით მუშაობა იმედი მარც ამეთ ახმება იმიტომ რომ ყველა შეხვედრაზე ეს თემა აღღერდება და ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმედი გვაქვს რომ ერთად დავძლოთ ამ პრობლემას
მარი რაღაც თავი გააქნია და აბა პითხოთ გეთახმებათ თუ არა
ანუ მუშაობა საუბრები და დისკუსიები ნამდვილად მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს თუმცა იმის თქმის საფუძველს რომ კონკრეტულად წინ ვერ წავიწიეთ მაძლევს თუნდაც იმის საფუძველს მაძლევს თუნდაც ის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო რომელიც გამოსულია გასული წლის შემოდგომას ანუ ნარკოტიკების მოხმარების ბექაწი ქარიშვილის საქმეს გულის ხო ანუ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით რომ ეს არ უნდა ისჯებოდეს და ამისთვის არ უნდა ეფერდებოდეს პატიმრობა თუმცა დღემდე ეს იმპლემენტირებული არ არის კანონმდებლობაში და მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებში მიმართვის შემთხვევაში განიხილავს სასამართლო და ანუ ეს ამის იმპლემენტაცია ვერ მოხერხდა შესაბამისად ეს ჩემთვის არის გარკვეულწილად მაჩვენებელი თუ რა მიდგომა აქვს ამ წუთა სახელმწიფოს თუნდაც ცალკე ავიღოთ სიების და ოდენობების თემა რომელიც არის ძალიან არაადეკვატური საქართველოსაი ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით ძალიან ბევრ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე არის უბრალოდ არ არის მინიმალური ოდენობა და ავტომატურად ისჯება ძალიან მკაცრი სასჯელით ანუ ეს ის თემა რომელსაც ძალიან მარტივად შეიძლება მოვაგვარო და მინიმუმ ადამიანებს კრიმინალიზაცია აუკეთოთ და პრევენცია მოახდინოთ
გასაგებია მაგრამ დავეთანხმოთ იმაში ქალბატონ ეკას რომ მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს გადასაწყვეტია
არა მაგაში ალსახათველი თანხმები ძირითადად ვინც ყოველთვის
მაგრამ გასაგრძელებელია მუშაობა
მაინც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. იგივე ქუჩის ნარკოტესტირება ავიღოთ, იგივე ზედოზირების საკითხი ავიღოთ ამ შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილება შევიდა ჯანდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ძალიან აქტიური თანამშრომლობა შედგა ჩვენით ამ შემთხვევაში და სასწრაფოს აღარევალება შეატყობინეს პოლიციას, მაგრამ შეიქმნა 112 სამსახური, სადაც შეატყობინება შედის ერთდროულად.
კი ბატონო, ხანდახან მოყვება ხოლმე სასწრაფოს პოლიციას.
უბრალოდ ჩემი ახლობლების, რომელსაც არ თქონა ზედოზირების შემთხვევა, უმრავლეს შემთხვევაში პოლიცია უფრო ადრემოდის ვიდრე სასწრაფო და დამერწმუნდეთ ზედოზირების შემთხვევაში თანხლები პირები ვერ დარეკავენ სასწრაფოში, იმიტომ რომ ეს იციან ზუსტად იმიტომ რომ ემქრება ძალიან მკაცრი სასჯელი და სახელმწიფომ ალბათ უნდა გადაწყვეტოს რა უფრო პრიორიტეტულია მისთვის სიცოცხლე თუ პატიმრობა. მომხმარებლების თან ამ შემთხვევაში არ
გამსახებლების თავისთავად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ყველა ხარობდა იმით რომ თქვა სასწრაფოს არ ქონდა თქვა გამოდებულება რომ გადაეცათ ინფორმაცია თქვა სამართალ დაცველებისთვის მაგრამ იმპლემენტაციის დონეზე ეს უკვე რაღაცა ხარვეზებს კი. აი ჩვენ ვლაპარაკობთ ისე ნარკოტიკების, ნარკომოხმარებლების ჩართვის პრობლემაზე, ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და აქვე მინდა ვთქვათ ქალების თემა რომ გამოვყოთ ცალკე. ჩვენ ვიცით რომ ვთქვათ ჩანაცვლებითი თერაპიის პროცესში, როდესაც ისინი ვთქვათ მიდიან ამა თუ იმ კლინიკაში, არის კლინიკები სადაც აბსოლუტურად კეთილმოწყობილია მათთვის შესაფერისი გარემო ხდებათ, მაგრამ არის ადგილები ამ სტუდიაში შებავჯერ ქონი ამაზე საუბარი სადაც ვთქვათ მათ ელემენტარული პირობები არ ხვდებათ ელემენტარულად ვთქვათ ქალებისთვის განკუთვნილი ტუალეტების სახით ვთქვათ და ასე შემდეგ თუ კი ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდება რაც ბრძანა ქალბატონმა ეკამ შესაძლებელია თუ არა რომ აი ისევ იმ პრობლემას წავაწყდეთ რომ ვთქვათ ქალების მიმართ რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნები გამოვლინდეს უკვე ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესშიც მიხვდით ალბათ ხო
რა კი სწორედ ის თუ რატომაც სამოქალაქო საზოგადოება აყენებს ამ საკითხს რომ მოხდეს ინტეგრაცია ზიანის შემცირების პროგრამებში ამ ჰეპატიტის პროგრამის ეს თქვა მიმდინარეობისას სწორედ ისაა რომ გაცილებით ხელმისაწვდომი იქნება გაცილებით მეტი იქნება ჩართულობა გამოვლენა იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ პროგრამის ჩართული პირების ნდობა ძალიან მაღალი იმიტომ რომ ადგილზე კონსულტაციის და ტესტირების საშუალებაც ეძლევათ დამატებითი ინფორმაციის საშუალება ეძლევათ და ქალებსაც უფრო მეტად იქნება მორგებული სერვისი თუ კი ბოლო წლების განმავლობაში სტატისტიკას გადავხედავთ თუნდაც მეტადონის ჩანაცვლების განაცხადებით პროგრამაში გაიზარდა ბენეფიციარების რაოდენობა, ამაში სახელმწიფოს დაფინანსებაც გაზრდილია გარკვეულწილად, მაგრამ პროცენტულად ქალების ჩართულობა არის კვლავ 1%, ზუსტად იმიტომ, რომ კვლავ ეს თემა ტაბუ დადებულია საზოგადოებაში, კვლავ სტიგმა ძალიან მაღალია და ასევე ეს კონკრეტული სერვისები მათ შორის რეგიონებში არ არის მორგებული უშუალოდ ქალების საჭიროებებზე. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ ინტეგრაცია ზიანი შემთხვევის პროგრამაში ამ პრობლემას გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვნად მოაგვარებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უშუალოდ პროგრამის გამომდინარეობაში ბუნებრივი არის რამდენიმე თქვა გამოწვევა, ხო, იგივე პრევენციის კუთხით, იგივე პაციენტის სტიგმის კუთხით, მაგრამ ამაზე
აუცილებლად ვილაპარაკეთ. ქაბატონი ეკასაც ექნება საშუალება, რომ ამ თემაზე თავისი კომენტარი მოგვასმენინოს. თუ კი პირველ ეტაპზე ელიმინაციის პროგრამით სარგებლობის საშუალება ქონდათ მხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს 2016 წლის 10 ივნისიდან, არა ქაბატონო ეკა, ეს შეზღუდვა მოიხსნა და მკურნალობის შანსი გაუჩნდა ყველას. მოიმატა თუ არა ამის შემდეგ თქვა პაციენტების ნაკადმა? შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ ამ თაობაზე და წელიწადში რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება აქვს სახელმწიფოს?
მოგახსენებთ. 2016 წლის 10 ივნისიდან შეზღუდვის მოხსნით ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ პაციენტები, რომლებიც რეალურად რიგში იდგნენ, ანუ ესენი 2015 წლიდან ჯერ კიდევ წინა წლის აფხულიდან ელოდებოდნენ ჩართვას და ამ ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უკვე ყოველგვარ დაბრკოლების გარეშე მოხვდნენ პროგრამაში. თუმცა ამ პაციენტების რაოდენობა, რომელიც ასე ვთქვათ დაგროვილი იყო ძალიან დიდი, ეს არის დაახლოებით 13,000-მდე პაციენტი, რომელმაც ასე ვთქვათ უნდა გაიაროს რაღაც ეტაპები. თქვენიცით, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დაზიანების ხარისხი არ ჰქონდათ მათ, ამიტომ რაღაცა ეტაპზე დიაგნოსტიკური კვლევები პროგრამის ფარგლებში უწყდებოდათ და ყველა კვლევა არ ჰქონდათ ჩატარებული. შესაბამისად, ამ პაციენტებს უკვე 10 ივნისიდან შეუძლიათ დარჩენილი კვლევები ყველა ჩაიტარონ პროგრამის ფარგლებში და სრული პაკეტით უკვე ჩაერთონ პროგრამაში. აქედან გამომდინარე, 13,000 ადამიანი რეალურად რაღაცა, ესე ვთქვათ, უკვე არა ვირტუალური და არა უსასრულოდ გაჩერებული რიგის, არამედ უკვე ესე ვთქვათ რაღაც დინამიური რიგის ფარგლებში გაივლიან ამას და ყველას ექნება საშუალება, რომ ჩაერთო. შესაბამისად, უკვე იცით, რომ შაშანდოთან შედარებით მიმწოდებელი კლინიკების რაოდენობაც გაზრდილია და უკვე
კლინიკებზე აუცილებლად
ვიტყვით. მოხდა ისე, რომ პირველივე თვეს, ანუ ესე ვთქვათ ივნისისთვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ჩვენ თვეში ვატარებდით ყველაზე მაქსიმუმი რაოდენობა იყო პაციენტების 1000 პაციენტი, როდესაც გავატარეთ ერთი თვის განმავლობაში, უკვე ივნისის თვეში 2000 გაცდა, ანუ 2000 პაციენტი უკვე ჩავრთეთ ივნისისთვის განმავლობაში და ეს რიცხვი ძალიან მზარდი, ანუ ყოველდღიურად ძალიან ბევრი პაციენტი რეგისტრირდება.
ესაა სახელმწიფოს რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება?
20000 იყო თორმეტი. ეს არის პირობითი რიცხვი, დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პარტნიორი კომპანია რეალურად არ გზღუდავს მედიკამენტის რაოდენობით და ნებისმიერ რაოდენობის მედიკამენტზე, პრაქტიკულად თანახმა, რომ ესე ვთქვათ, მოგვეწოდოს. პრინც მიდგომარს ესეთი, რომ 20,000, 20-30,000 პაციენტი წელიწადში, ნუ ეს ყველა ფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა სიმძლავრეები გვაქვს, რამდენი კლინიკა გვაქვს, რამდენი ესე ვთქვათ ექიმი ყავს, თუმცა ამ მიმართულებითაც მუშაობს უკვე სახელმწიფო, იმიტომ რომ აქტიურად ჩაერთვა პირველი ჯანდაცვის ექიმები იმ პროცესში, რომ
ასე ვთქვათ პროცესში, არა, სკრინინგის
პროცესში. დიახ, რა, ანუ უკვე მათ შეეძლოთ მართვა და ძალიან მარტივად.
ახლა ამბებს უნდა დაუთმოთ ახლა რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. საინტერესოა 30,000 თქვენ ბრძანეთ, საკმარისი იქნება თუ არა იმისათვის, რომ 5 წლის განმავლობაში დასრულდეს პროგრამა?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ისაში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ ახლობლები ეძებენ 4 ქართველს, რომლებიც საფრანგეთის მოქალაქეები არიან. საქართველოს ელჩი ეკას ირაძე დელონეს ინფორმაციით 4-ვე ერთი ოჯახის წევრია, რომლებიც ქალაქ ლიონში ცხოვრობენ და გუშინ ნიცაში იმყოფებოდნენ. ელჩის ცნობით, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეები არ არიან თავდასხმის შედეგად დაღუპულებსა და დაშავებულებს შორის. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ნიცაში გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 ადამიანი. სატვირთო ავტომანქანა მთელი ტაქსის ტრაფიკი შევარდა და დაახლოებით 2 კილომეტრი გაიარა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილი ფეიერვერკის სანახავად. ავტომობილში, რომლის მძღოლი პოლიციელებმა მოკლეს, აღმოჩენილია ხელყუმბარები და ცეცხლსასროლი იარაღი. ფრანს პრესი თავის წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ავტომანქანაში ნაპოვნია ნიცის მცხოვრების წარმოშობით ტუნისელის დოკუმენტები. ნიცაში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის და ხალხის სახელით თანაგრძნობა გამოუცხადა ნიცაში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს, ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის მთავრობას. შემაწრწუნებელია ტრაგედია ნიცაში, სადაც წარმოუდგენელ სისასტიკეს ემსხვერპლა უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ამ წუთებში აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს რიგარეშეს ხდომა, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ზურა პატარაძის კანდიდატურას. დღემდე ზურა პატარაძე ყაზახეთში საქართველოს ელჩი იყო.
Altervision da LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air Scooter, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
გელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეახსენებთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას. ეს არის როგორ ებრძვიან ცეჰეპატიტს საქართველოში, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს ამ თემას და ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი. ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. 2988 327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, იაქტიურეთ თუ კი გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მარი, ქალბატონო ეკა, თქვენ ლაპარაკობდით აი ამ პაციენტების ნაკადზე, რომელმაც მოიმატა სწორედ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდა ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში, და თქვენ ბრძანეთ, რომ წელიწადში არის საშუალება 20,000, 30,000 პაციენტის მკურნალობისა. რამდენად საკმარისია ეს რიცხვი, ვთქვათ, ეს მასშტაბი იმისათვის, რომ ვთქვათ, არ გაჩნდეს ისევ რიგები? Და გროვდება თუ არა, მოდით ესეც დავსვათ საკითხი. წლის განმავლობაში 20-30,000 ადამიანი, ვისაც მკურნალობა უნდა, თუ არ გროვდება, რატომ? ამაზეც შემდეგ ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ქალბატონო,
მოგახსენებთ, ეხა ესეთ სიტუაცია, რომ 2015 წელს ჩატარდა პოპულაციურ კვლევა საქართველოში და თქვენიცით, რომ წინა კვლევით 2002 წლის კვლევით დაახლოებით 200,000 ადამიანზე იყო ესე ვთქვა აღებული პროგნოზული მაჩვენებელი. თუმცა 2015 წლის კვლევით დადგინდა, რომ დამოსახლეობის 5.4%-ში არის ესე ვთქვა დადასტურებული აქტიური ფორმით დაავადებული, ყავს დაახლოებით 5.4%.
შედარებით ნაკლები გამოდის, იმიტომ რომ იქ იყო
6.7 იყო დაახლოებით, ესეთი მაჩვენებელი იყო. შესაბამისად ამ ესე ვთქვა გამოვლენის შემდეგ რეალურად, რა თქმა უნდა, დგას ჩვენს წინაშე ესეთი გამოწვევა, რომ ყველა იმისათვის, რომ მკურნალოდ ყველა პაციენტს და ქვეყანაში არ ყოდეს არც ერთი ცეჰეპატიტით დაავადებული, არ არის საკმარის მხოლოდ მკურნალობა და აუცილებელი არის მათი აქტიური გამოვლენა, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც გითხარით, დარეგისტრირებულია 23,000-ზე მეტი, დაახლოებით 24,000 პაციენტია
დანარჩენები.
ეს პაციენტები, რა თქმა უნდა, ანუ ეტაპობრივად ყოველი, ასე ვთქვათ, სარეკლამო კამპანიის, პიარ კამპანიის შემდეგ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იმატებს იმ პაციენტებს რაოდენობა, რომლებიც მოდიან და თავიანთი ნებით იტარებენ სკრინინგულ კვლევებს. თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოს ეს პროცესი. ამისთვის ცეჰეპატიტის პროგრამა, ართვის პროგრამაში დაემატა წელს სკრინინგის კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს აქტიურ გამოვლენას ამ ბენეფიციარების იმისათვის, რომ ასე კი რეალურად ეს ადამიანები და ჩავატაროთ მათ ეს კლინიკური კვლევა გამოვალინო და შემდეგ
როგორ უნდა მოხდეს, რაღაცას მიებმება?
გეტყვით, ანუ არის სხვადასხვა მექანიზმი. კი, არის სხვადასხვა მექანიზმი, არის ესე კი სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მოქმედებს, იცით თქვენ, მათ შორის არის ურსაფრთხო სისხლის პროგრამა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა, იგივე ნარკომანი დაავადებულ პირთა პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მოიცავს ამ სკრინინგულ ღონისძიებებს და ჩვენ მაგალითად დედათა და ბავშვთა პროგრამაში პირდაპირ დავამატეთ ჰეპატიტის სკრინინგის ტესტები, ანუ 4 კომპონენტიანი ტესტით ვსკრინავთ, რომ მარტივად გამოვლინდეს. და ანუ ეს არის ესე ვთქვათ ესეთი პროგრამული გზა, რომ პროგრამული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოხდება სკრინინგი. თუმცა არის ახლა მეორე მიდგომა, რომ იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ატარებენ ინვაზიურ ჩარევებს და ტარდება ქირურგიული მანიპულაციები, პირველ ეტაპზე ეთხოვოთ და დაევალოთ, რომ ჩაატარონ ყველა შემთხვევაში ჰეპატიტის სკრინინგი. ჩვენ ესეთი ისიც გვიდევს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ღონისძიება სკრინინგის კომპონენტში, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი განახორციელებს სკრინინგული ტესტების შესყიდვას და ის დაწესებულებები, რომლებიც თანახმად იქნებიან, რომ ეს კვლევა ჩაატარონ, უსასყიდლოდ ჩაუტარონ ბენეფიციარებს, ამ ტესტებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გადასცემს ამ კლინიკებს უსასყიდლოდ და ანუ ეს ერთ-ერთი მექანიზმი იმისთვის, რომ სრულიად ესე ვთქვათ მოცული იყოს საზოგადოება. მოკლედ ამ მიმართულებით მიდის ახლა ზუსტად მუშაობა, რომ აქტიურად გამოვავლინოთ პაციენტები და ჩავთოთ შემდეგ კურნალობაში.
გამოდის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ იცის, რომ ეს არის ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელი, ან და თქვა აქტიური ფორმით აქვს. ვიდრე თქვა სიტუაცია არ დამძიმდება და უკვე რაღაც ორგანოებს არ ჩაითრევს, ეს მართლაც ძალიან მძიმე სენი ხომ ასეა. არასამთავრობო სექტორს რა შეუძლია გააკეთოს ამ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს თუნდაც, რომ ეს არის ძალიან მძიმე დაავადება იმისათვის, რომ შემდეგ დაინტერესდნენ, ხომ არ სჭირთ მათ ეს დაავადება.
არასამთავრობო სექტორს აქვს ძალიან მაღალი ინდობა სწორედ იმ რისკ ჯგუფებს შორის, ვინაიდან მათთან თანამშრომლობენ და წლების განმავლობაში მუშაობენ სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში. ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ კვლავაც მუშაობას და აქვე მინდა აღნიშნო, ანუ მე მაქვს ასევე ძალიან ხშირი პაციენტა სკოლებიდან გამომდინარე შეხება.
ეს ორგანიზაციის რამდენი სკოლა აქვთ რეგიონებშიც არის არა?
წლების განმავლობაში 2013-2012 წლიდან დღემდე დიახ, გორში, თელავში, ზუგდიდში და ბათუმში, თბილისი თავისთავად ჩატარებულია მრავალი პაციენტთა სკოლა, ანუ წელიწადში დაახლოებით 20-დან 60 სკოლამდე ტარდება, ანუ სხვადასხვა რეგიონში. და აქედან გამომდინარე ასევე ის თემა, რასაც პაციენტები ასევე ახმოვანებენ, განსაკუთრებით რეგიონში წვავედგას, არის კურნალობაში ჩართვამდე დიაგნოსტიკის და სრული გამოკვლევების საფასურიც, როგორც ბარიერი, ანუ ეს ბუნებრივია. ხელმისაწვდომობა მაგრამ ნიშნულოვნად გაიზარდა და მედიკამენტი არის უფასო, თუმცა დიაგნოსტიკის საფასური მათ შორის რეგიონში ცხოვრები ადამიანებისთვის ძალიან დიდწილად არის სერიოზული ბერკეტი, რომელზეც ვიცი, რომ ასევე ეს თემაც განშხერებულია და მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს ბერკეტი როგორც ასეთი მოიხსნას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 10-დან ალბათ 7-8 ჩივილი ეხება კონკრეტულ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მათ შორის თქვათ სოფლად ცხოვრები ადამიანებისთვის იმ რეგიონებში, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები არ ახდენენ დაფინანსებას და მათ შორის თქვათ კურნალობისთვის საჭირო ყველა გამოკვლევის, რაც მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ გაიაფთა რეალურად ხომ იმ წინა წლებში არსებულ სიტუაციისთვის, მაინც კვლავ ეს არის ბერკეტი მათ შორის სოციალურ დაუცველებისთვის, პენსიონერებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და ძალიან დიდი კონტინგენტი ყავს კიდე საქართველოში უმუშევართა, რომელიც არც სტატუსი აქვს და არც სამსახური და ასევე აქვთ ხელმის ესტომაბაზე.
აი, მარი ლაპარაკობდა, ვთქვათ, დიაგნოსტირების ხარჯებზე, როგორც ბარიერზე ამ პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში არის თანადაფინანსების ძლიერი სისტემა მუშაობს, პრაქტიკულად პაციენტს უწევს 10%-ის გადახდა მხოლოდ. არის რეგიონები, მაგალითად აჭარაში,
ზუგდიდში,
სადაცები ქუთაისში, სადღაც არის, სადაც თვითმმართველობებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ დარჩენილია ძალიან ბევრი რეგიონი, სადაც კვლავ პრობლემაა ეს. ხომ თუ კი შევადარებთ, ქალბატონო ეკა, თითქმის იმ სერვისთან შედარებით, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს კურნალობას, ხო, რამდენიმე ათეული, ათასი დოლარის საფასურის მედიკამენტებს უფასოდ აძლევს სახელმწიფო. ამასთან შედარებით თითქოს არაფერიაო ის 400-480 ლარი ამდენიც არ უწევს. თავდაპირველად ასე იყო პირველ ეტაპზე, ხო? 400-დან 480.
არა, 400-480 არის ერთიანი ღირებულება იმ ყველა
კურსის, რომელიც
სტარტდება მკურნალობის წინ. თუმცა ეს კურსები როგორც ეცეთ ეტაპობრივად სტარტდება და ეტაპობრივად უწევს იმ
მისის, მაგრამ თუნდაც რომ შევადაროთ ეს 480-ს, ვთქვათ, ბევრისთვის შესაძლოა არაფერი არ იყოს, მაგრამ ბევრისთვის არის საკმაოდ დიდი.
კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვეთ, მაგეთ კახეთის რეგიონში ვერ მოხერხდა სერვის ცენტრის მოძიება, რომელიც თქვათ ადგილზე გაუწევდა მომსახურებას პაციენტებს და ამიტომ ძალიან თითქმის ყველა პაციენტს უწევს თბილისში ჩამოსვლა და ეს კიდევ დამატებით ხარჯებია. მე ვხედავ იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ვიცი რა ქონდა ეს ცდელობა, ჩვენთანაც ქონდა კომუნიკაცია.
არა, იცით როგორ არის, ანუ ეს პროგრამას ვაუჩერული და რეალურად თუ მიმწოდებელი დაწესებულება არ გამოვიდა ისეთი, რომელსაც ასე ვთქვათ თავის მხრიდან ინტერესი აქვს, ანუ ჩვენ ხო ჩვენი ასე ვთქვათ სერვის ცენტრები არ აქვს. ახალი მიმწოდებელი დაწესებულება რომ მოცნა გამოავლინოს აქტიურად. იქ პრობლემა იყო სხვადასხვა ტიპის. ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ არ ყავთ სპეციალისტი და მე ზუსტად დასაწყისში გაკვირთვა ვახსენენ, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ გაფართოვდეს ის ასე ვთქვათ არეალი სპეციალისტების, ვისაც შეეძლება ცხოპატიტის მართვა და ერთ-ერთი პირველი არის პირველად ჯანდაცვის რგოლი, რომელიც ახლა გადამზადების ეტაპს გაივლის, სასწავლო კურსი მზადდება მათთვის და ამის შემდეგ უკვე შეიძლება პირველადი ჯანდაცვის რგოლს რომ მართოს ეს პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა არაგართულებული შემთხვევები არ არის, არამედ პროგრამის ფარგლებში ანუ მარტივი შემთხვევა რომ კლუბი ჩაატაროს და
თავდაპირველი აღმოჩენის
ეტაპზე და შესაბამისად ეს გაამარტივებს იმ პროცესს რომ ჩვენ მოვიცვათ საქართველოს გეოგრაფიულად რომ მაქსიმალურად ბევრი მიმწოდებელი ყავდეს იმისთვის რომ უზრუნოყოთ ეს ელემენტები.
სამეგრელოზე მოსვანეთში თითქოს საპირებენ.
სამეგრელოზე მოსვანეთში ხდება სკრინინგული ცენტრი შენდება, რომელიც ანუ მართვის ცენტრი, როგორც თქვენ იცით, რომ გაიხსნა ზუსტად 10 ივნისიდან გაიხსნა ფალიაშვილზე. ეს არის ესე ვთქვათ კომპლექსური ცენტრი, რომელშიც როგორც
საბუთების
მიღება ამ ეტაპზე არ არის. ჯერჯერობით ფალიაშვილის სერვის ცენტრი მხოლოდ იბარებს საბუთებს და იქ შესაძლებელია მხოლოდ სკრინინგული კვლევის ჩატარება.
კურნალობა სად არის შესაძლებელი? აი ამ ეტაპზე რამდენ კლინიკაში?
კურნალობა შესაძლებელია 16 კლინიკაში. ამ ეტაპზე ეს არის თბილისში ხეთით რო არ ჩამოთვალო, რეალურად ეს
ჩამონათვალო.
ანუ ბევრი
რეგიონების მიხედვით რომ ვთქვათ გორში, ავიცი?
აა გორში შესაძლებელია, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში 3 კლინიკა, რუსთავშია კლინიკა, რამე ხო არ გამორჩა მგონი არა.
ქუთაისში 2, ბათუმში 2 და აქ
3.
ქუთაისში 3.
ბათუმში 2 კლინიკა. და პრაქტიკულად ამხრივ ერთადერთი პრობლემური მხოლოდ კახეთი იყო, იმიტომ რომ სხვა ამ რეგიონში მეტნაკლებად ხმს.
თქვენ ძანეთ რომ მკურნალობის წინ დიაგნოსტიკა, რაც თავიდან თქვა 400-დან 480 ლარამდე ჯდებოდა, ეს ეტაპობრივად ხდებაო? თან გაიაბდაოდა, თან ეტაპობრივად არის გადასახდელი.
თანა გადახდა, მისიანოს ჯამში 400 ლარს გადახდა, არ უწევს პაციენტს ყველაზე ძვირი.
ეს კი, მაგრამ ჩადაცარაფინანსებს. არა, ისედაც,
ანუ 480 არის რეალური ღირებულება, მაგრამ აქედან სახელმწიფო ერთ შემთხვევაში ხდის 70%, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება 70%. და მეორე შემთხვევაში, ანუ სოციალური დაუცველებისთვის 70% აფინანსებს და სხვა დანარჩენი მოსახლეობისთვის აფინანსებს
30%.
ამ ღირებულებიდან ანგარიშდება.
ხო, საქართველოში.
ხო, საქართველოში. ეს არის ხოთ სახელმწიფო პროგრამიდან რაც ხდება და ის დანარჩენი თანაგადახდის წილი უკვე თანაგადახდის წილში ესე ვთქვათ ეხმარება იგივე მერია თბილისში და იგივე ანუ იმ თანაგადახდის წილში იცით რა მე მას ვისახმარე რასაც აბა შეიძლება რიგ შემთხვევაში ის 336 ლარი უწევს მაგალითად ჩვეულებრივად არასოციალურად დაუცვა 336 ლარია ჯამში ის ღირებულება რაც უნდა გადაიხადოს ყველაზე დიდი მაგრამ მეორე მომენტიც არის იცით რა ყველა მიცის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ არის რაღაც უძირო
ესე ვთქვა. კი არა, ეს აღნიშნე როგორც ბარიერი ამ
შემთხვევაში. ეს ბარიერი. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვთვლობთ რომ გავაუმჯობესოთ რაღაცა მაგალითად ყველაზე მთავარი ხა რაც დაემატა იქიდან გამომდინარე რომ ზუსტად აი მე აღნიშნე რომ ეს ვერ კლევს, ანუ ბოლო დადასტურებულ კლევს არ იტარებდნენ პაციენტები, იმიტომ რომ ნუ მე მათ ესე ვთქვა მათემ ხრიდან კარგი პოზიციით ვთქვი რომ ისინი თ თვლიან რომ არ ჭირდებათ, მაგრამ მეორე ხელი შემშველი ფაქტორი იყო ზუსტად ეს, რომ ისინი თვლიდნენ, რომ აი რაღაც ფულის გადახდის გამო იქიდან გამომდინარეობს თანაგადახდით მათ უწოდოთ ზუსტად ამ ერთი კვლევისთვის 90 ლარს გადახდა, უბრალოდ არ მიდიოდნენ და არ იტარებდნენ ამ კვლევას და რეალურად თუ ეს კვლევა არ ჩატარდა, ვერც თვითონ ვერ გაიგებს განიკურნა თუ არ და ვერც ჩვენ ვერ გვექნება შედეგი. შესაბამისად სახელმწიფომ აიღო ეს თავის თავზე ეს ბოლო კვლევა ექიმის ვიზიტით და ბოლო ეს დამადასტურებელი კვლევა
სახელმწიფო
შეხო ყველასთვის 100% დაფინანსდება. ეს 2016 წლიდან უკვე ძალაშია.
ასევე იყო ერთ-ერთი ბარიერი, რომელზეც სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში თან აქტიურად განიხილებოდა და ვიმსჩელე და ეს ერთი რა ვთქვათ გაღმოიფხრა, ანუ სწორედ
ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა იმის დასადგენად, აბსოლუტურად განულდა საბოლოოდ და სამუდამოდ ეს ცჰეპატიტის ვირუსი თუ ის კიდევ სადღაც იმალება იქ ჩვენ.
ეს არის აუცილებელი კვლევა, რაც ყველამ
დაჩაიდა. სტატისტიკის თქმით
აღმოჩნდა, რომ თქვათ 2 კვირის სამი თვის შემდეგ ისევ არის ცჰეპატიტის კვალი სისხლში, ბრუნდება ისევ პროცესი თავიდან იწყებს. თუ უფრო მოკლე კურსიან რაიმე ესეთი.
ეცეთრა ეს ესეთი საკითხია უშუალოდ რელაფსების შემთხვევაში, სხვადასხვა მიდგომება, სხვადასხვა მიდგომებია, სხვადასხვა კურსი ძირითადად. იქიდან იქიდან დაწყებულიო ჰარმონიმი ვიღეთ ჩვენ კურსები უფრო ესე ვთქვათ რეჟიმები, სამკურნალო რეჟიმები უფრო დაცოტავდა და ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი რეჟიმი, უმეტეს რეჟიმები არის 12 კვირიანი. იქიდან გამომდინარე რომ ჰარმონს არც ბევრი კომბინაცია არ ჭირდება, ესე ვთქვათ შეიძლება რიბავირინთან კომბინაციაში იყოს, მაგრამ ინტერფერონიანი რეჟიმები კიდე უფრო ცოტა არის. მაშინ დარჩა, ნუ შედარებით ესე ვთქვათ ეს რეჟიმებიც გამარტივებულია. ხო წინა წელს 48 კვირიანი რეჟიმიც ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი.
და ალბათ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ასევე უშუალოდ კომპანია გილიარდი კვირდება ახალ მედიკამენტს, რომელიც ჰარმონიზე უფრო ვთქვათ ეფექტური და გაუმჯობესებულია, ამიტომ რელაფსების შემთხვევაში პაციენტებს ასევე ექნებათ საშუალება რომ სხვა
დახვეწილი პრეპარატით დაიანონ კურსი.
თვითონ ჰარმონი არის უკვე ერთ-ერთი ძალიან კარგი
სათანადო უფრო დახვეწილი
მედიკამენტი, რომ უკეთესი და უკეთესი პრეპარატები, ესე ვთქვათ, უკვე არის
შეგვიძლია მის წინა პრეპარატებს ხადი ამითი, მაგრამ
მაგრამ იმეც ვაძლევთ პაციენტებს, მათაც ვისაც ვთქვათ იმ ცირე პროცესში შეიძლება დაუბრუნდეს, რომ არსებობს კიდე მედიკამენტი.
თვითონ ჰარმონი როდესაც ჩამოიტანეთ, მაშინაც ვამბობდით, რომ გაუმჯობესებული პრეპარატი შემოდისო და რაღაცა პოზიტიური აზროვნება.
კი, ჰარმონი არის სოფოსბევრის და ლედოპასვერის, ასე ვთქვათ, კომბინაცია ორი მედიკამენტის.
ხოდით აი რადგანაც მედიკამენტებზე დავიწყეთ საუბარი, აქვე არ შემიძლია არ კითხოთ. თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი არისო შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ ლეტალურად დასრულდა, სიკვდილით დასრულდა მკურნალობა. თუ გაქვთ სტატისტიკა კონკრეტული ამასთან დაკავშირებით და რა შემთხვევებია ეს? უკვე დამძიმებული ფორმები მოსული თქვენთან, თუ შემდეგ დამძიმდა, როდესაც უმკურნალეთ?
ჩვენ თავიდანვე ვქონდა ეს, ასე ვთქვათ, ხმოლოდინი ცუდი სიტყვა რო დავარქვა, თუმცა თავიდანვე, როდესაც ჩვენს პარტნიორ კომპანია შევთავაზეთ, რომ ამ ძიმე ფორმებისთვის დაგვთანხმებოდა მკურნალობაზე, თავიდანვე იყო ესე ვთქვათ ეს შიში, რომ ძიმე პაციენტებში, რომელსაც კუღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხი ჰქონდათ, შეიძლება და ყოფილიყო მარსახარბელო შედეგი, არა იმიტომ რომ მედიკამენტი იმუშავებდა ცუდად, უბრალოდ იმიტომ რომ
რეალურად
მდგომარეობა იყო ძალიან ძიმე, მაგრამ იქიდან ჰუმანური მიზნებიდან და ძალიან ბევრი სხვა მიდან გამომდინარე, ჩვენ თხოვეთ უბრალოდ ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, რომ ესე ვთქვათ, წამოსულიყო ამ დათმობაზე და ისინი დაგვთანხმდნენ. თუმცა რიგ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მაინც კარგად იმუშავა მედიკამენტო, თუმცა გარდაცვალების შედეგებს სამწუხაროდ ჰქონდა. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ არ იყო მედიკამენტით გამოწვეული გართულებები, ეს იყო ღვიძლის დაზიანების მდგომარეობიდან გამოწვეული გართულებები და ეს სტატისტიკა ძალიან აქტიურად გროვდება და ამას თვალსადევნებს ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი კლინიცისტი იმისთვის, რომ დადგინდეს ზუსტად ეს რის გამოა. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმის მიზეზი, რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე გვყავდა ძალიან ძიმე კონტინგენტი დეკომპენსირებული ციროზებით და მაღალი ხარისხის დაზიანებით. სწორედ ამიტომ ქონდა ეს ლეტალობის შედეგი.
ანუ უმძიმესი შემთხვევები.
დაგვიანებული კურნალობა
დაგვიანებული, უბრალოდ ნახან ჩვენ შანსი გაგუჩნდა, ეს ხალხიც ესე ვთქვა, ვერ დარჩებოდა ამ მის მიღმა და ამიტომ ეს შანსი მიიღეს.
და თან ყველა პაციენტს ჰქონდა ესე ვთქვა შანსი, რომ თვითონ გადაეწყვეტა ამ შემთხვევაში და ის შანსი რაც არსებობდა, გამოიყენა.
მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ვთქვა იმისთვის ბარიერი, რომ ვთქვა ნაკადი
არა რა თქმა უნდა,
ანუ უნიკალური შანსი რომელსაც გამოყენება
შეიძლება. ამ შემთხვევაში პაციენტებს მიეცათ შანსი, რომ ცეჰეპატიტისგან განკურნებული იყვნენ და მაგალითად ღვიძლის გადანერგვა გაეკეთებინათ, ან
სხვა
სადაც შესაძლებელი იყო და თქვა ეს მოიწონეს.
გასაგებია. ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და მოდით აი ხე ერთად რომ მოვისმინოთ ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ცეჰეპატიტით ინფიცირებულთა თვითორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა სოლოღაშვილის კომენტარი გოჩას თხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი და შემდეგ აი აქ ამ კომენტარში ასახული თქვათ ასპექტები ცალსალკე რომ ესე მოკლედ გავიაროთ.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო, რომ სანამ არ მოუკვდებით არ მკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ, რომ მკურნალებენ, ხო უკვე მოდი მის რეჟიმში დიდხანს უჭირთ ხო? ქართულებები ახლავს ამ მკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
აი გვერდითი მოვლენების დაფინანსება უჭირთ, ასე ბრძანა ქალბატონმა მანანა სოლოღაშვილმა, ის გახლავთ ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი. გვერდითი მოვლენები, რა გვერდით მოვლენები აქვთ, მოთ ამით დავიწყოთ და შემდეგ ცხადია სახელმწიფო არასოდეს პირდებოდა მათ, რომ თქვა ამ გვერდით მოვლენებს დააფინანსებდა. არის ისეთი რა ძართული გართულებები, რაც თქვა ძვირადღირებულ ჩარევას საჭიროებს?
ეს გაუსმო ხას, რომ ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა, ანუ რაც შემუშავდა და ამ ეტაპზე მუშაობს, ეს მოიცავს დიაგნოსტიკის სასახათ არის საქმე, რომ მოიცავს დიაგნოსტიკის და მკურნალობის კომპონენტებს. ანუ შოთ ეს დიაგნოსტიკა შეეხება მკურნალობაში ჩართვას და შემდეგ მონიტორინგის პროცესის კვლევებს, რომელიც მათ უტარდებათ და მკურნალობა კიდე შეეხება უშუალოდ მედიკამენტის მიღებას. ანუ ეს ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა სხვას, ესე ვთქვათ,
საკომპონენტებს
არითვალისწინებს. თუმცა თქვენ იცით, რომ სახელმწიფოში მუშაობს სხვა სახელმწიფო პროგრამებიც, მათ შორის არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მათ შორის არის ინფექციური დაავადებების მართვის პროგრამა, რომელიც მეტნაკლებად ვერ ვიტყვით, რომ კონკრეტულად ყველა იმ გართულებაზე, ასე ვთქვათ, მოქმედებს, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში დაუფიქსირდეთ პაციენტებს, მაგრამ მეტნაკლებად გათვალისწინებულია აქ ესე ვთქვათ ამ მდგომარეობები, რაც შეიძლება ამ პროგრამებით იყოს მოცული. აქედან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე როდესაც ეს ასე ვთქვათ პროგრამა შემუშავდა, სწორედ ესეთი პოლიტიკა იყო, რომ რაღაცა ნაწილი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მოცული. და სწორედ ესა მიდის. თუმცა მე მას ახლა ვერ არ შეიძლება არსებობს ისეთი უნიკალური პროგრამა არსებობდეს. თქვენც იცით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ძალიან მართლაც უნიკალური პროგრამაა, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს შანსი გაუჩნდა საერთოდ როვერ მკურნალობდა ისეთ დაავადებებს მკურნალობენ, მაგრამ ყველა ვერ იქნება კმაყოფილი, რა თქმა უნდა. მესმის, რომ რაღაცა პროცენტი იქნება კმაყოფილი და რაღაცა მდგომარეობა შეიძლება არ იყოს ყველაფერი მოცული პროგრამულად.
გვერდითი მოვლენები როდეს მახსენეთ ჩვენ და თუ შეიძლება რომ მითხრათ, აი რა იცის, თქვათ, რა შეიძლება მოხდეს ამ მკურნალობას? მე ერთი ვიცი, რომ რკინა დეფიციტურ ანემიაზე ლაპარაკობ ახლა ხშირად, თქვათ, რაც ამის ყალდა მკურნალობის ყალდა ყალ ვითარდებაო.
იცით რა, აი ნამდვილად არ მინდა ახლა რაღაცა ჩავერიო, ასე ვთქვათ, კლინიკურ კლინიკურ თემებში, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად იყოს აღქმული ეს, რო ვთქვათ, ახლა გვერდითი მოვლენა პირდაპირ დაუკავშირდება რომ რაღაცა მედიკამენტის მიღებასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენა, რაც რეალურად არ, სანამ არ თუ არ დასაბუთდება რაღაც ძალიან სერიოზული კვლევით, ვერ იტყვი რომ მაინცდამაინც მედიკამენტის მიღების გამო გართულდა. შეიძლება გვერდითი მოვლენა ქონდეს პროკურნალობის პროცესზე ნებისმიერ მკურნალობას ახლავს თან რაღაცა ანგართულება ანგორდით მოვლენა, რაც შეიძლება სხვადასხვა მდგომარეობით იყოს გამოწვეული. ამიტომ ცალსახად აი ამ პროგრამასთან მიბმა უშუალოდ მედიკამენტები შეიძლება, იმიტომ რომ ესენი რეალურად C ჰეპატიტის ვირუსი და არც ერთი კონტინგენტი არ ყავს ჩვენ, ახლა ჯერ ახლა უკვე ახლა დაიწყება 10 ივნისის მერე ისეთი მდგომარეობები, როდესაც საწყის სტადიაზე აღმოვაჩენ და C ჰეპატიტის და ღვიძლის დაზიანება არ იქნება, თორე ღვიძლის დაზიანების შემთხვევაში რომელი ხარისხიც არ უნდა იყოს, რაღაცა პრობლემა ორგანიზმში არის. შესაბამისად ანემია შეიძლება დაფიქსირდეს, შეიძლება სხვა გართულებაც დაფიქსირდეს, ასე რომ მე უბრალოდ არ ჩავე რომ ჩემი კომპეტენცია მაგ
იმის გამო იმისთვის რომ თქვა ამხელა ძალისხმევა სახელმწიფო სამხელა ძალისხმევა და რა ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციების სამხელა ჩართულობით თქვა წინწასული საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფული ასევე წყალში არ ჩაიყაროს, საჭირო აუცილებელია პრევენცია. აი პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით იმისთვის რომ ახალი შემთხვევები არ წამოვიდეს კიდევ უკვე ნამკურნალების კვალდაკვალ ხო რა შეიძლება გაკეთდეს, აი მოკლედ რომ თქვა შესაძლებელია.
А, რა თქმა უნდა, ანუ პრევენცია არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ჰეპატიტის ელიმინაცია დიდი პროექტია, მარტო პროგრამა არ არის ეს მკურნალობის, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც მოიცავს როგორც ამ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას, ასევე პრევენციულ ღონისძიებებს, ასევე ცნობიერების ამაღლებას და ასევე ძალიან ბევრ კომპონენტს, რომელიც მასში შედის და ძალიან მოკლე ვადაში ეს ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგია ქვეყანაში დამტკიცდება და ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ გაეცნოს.
რა ეტაპზეა უკვე მიდის ბოლო?
კი, რეალურად სადაც არის დასრულებული ბოლო კომენტარები მივიღეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ძალიან მალე დამტკიცდება სტრატეგია, რომელიც სწორედ ამ ყოველ ღონისძიებას მოიცავს.
მათ შორის შემოწმება თქვა სტომატოლოგიური კლინიკების სალონები, სადაც თქვა სვირინგებს აკეთებენ და
შემდეგ. თქვენ იცით რომ პირველ ეტაპზე ეს შემოწმება ჩატარდა, შემდეგ მეცად გაფრთხილება, შემდეგ ინფექციის კონტროლის გაიდლაინი განახლდა და დამტკიცდა ძალიან ესეთ სერიოზული სახით და ეს პროცესი არის ესე ვთქვათ უწყვეტი, იგივე რეგლამენტი შემუშავდა ტატო სალონებისთვის და სილამაზე სალონებისთვის და ეს არის უწყვეტი პროცესი, ანუ ერთ დონეზე არ ჩერდება სახელმწიფო და ამას ექნება უფრო და უფრო სერიოზული განვითარება იმისთვის, რომ არ გქონდეს ჩვენ რა ინფექციები და არ გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე რა თქმა უნდა მარტო ერთი ხელით რომ მკურნალო ვერაფერს ვერ ვიზავთ, თუ ისევ ახალი შემთხვევები გვექნა.
მარი, რა შეიძლება პრევენციის ეტაპი, უნიშნელოვანესი ეტაპი?
კი, აბსოლუტურად ვეთანხმები ეკასთან, თუ ასევე შევადარებ წინა წლებთან შედარებით დღესდღეობით ინფერმერების დონე ნამდვილად ძალიან გაზრდილია, ზუსტად იმ ღონისძიებების წყალობით, რასაც უშუალოდ სახელმწიფოც და არასამთავრობო სექტორიც ატარებს, თუმცა ძალიან ბევრი ნაბიჯია კიდე გასაკეთებელი ამ კუთხით, გადასადგმელი და ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე ამას ვაგრძელებთ, ბუნებრივია. რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და სახელმწიფოს დამოკიდებულების შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და დღესდღეობით დეკრიმინალიზაციაზე ან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე სწორედ იმიტომ საუბრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც სხვა პრევენციის ზომებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს ნაკლები ნება აქვს, რომ სწრაფად ეს პრობლემა მოაგვაროს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული, ეს თქვათ, ბერკეტი და ხარვეზი იქნება ამ ელიმინაციის პროგრამისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან ძალიან მივესალმებოდით ამ პროგრამას და დღემდე მივესალმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ის რისთვისაც ვიბრძოდი წლების განმავლობაში, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ ელიმინაციის მიღწევა გარკვეული ამ ზომების თქო შემოღებამდე წარმოუდგენელად გვეჩვენება და არის უკვე არსებული სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, მაგათ ეგვიპტის გამოცდილება, სადაც მე დაეკა გასულ წელს ანუ ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამდე ვიყავი და სწორედ ერთ-ერთი ხარვეზე იქაც იყო დეკრიმინალიზაცია, ზიანის შემცირების პროგრამებისადმი ყურადღების არდათმობა და მხოლოდ მკურნალობისთვის არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა შემდეგ რეინფექციის და გამოდის, რომ ეს ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება ამაში. ამიტომ სწორად ერთ-ერთი თემა, რასაც არასამთავრობო დღეს ძალიან მაღალ ყურადღებას ამახვილებს, ანუ ჩვენ ხედავთ ზაობა სახელმწიფოსი ბევრ თემის მიმართ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და მათ შორის ჩართული არასამთავრობო სექტორი და უშუალოდ პაციენტთა თემით სამ ყოლაფერში, მაგრამ არის ის თემა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, სადაც ჯერჯერობით არ ჩანს კონკრეტული, ეს თქვა, ზაობა სახელმწიფოსი, რაღაც კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას. არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჯანდაცვის დროს გულისხმობს ალოვან უწყებებს, იმიტომ რომ სანამ ეს თემა არ გახდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტული თემა და არ და თქო რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის თემა და ეს არ შეიძლება მანამდე ალბათ რთული იქნება და მხოლოდ ამბიციურეს თქო გეგმას
გასაგებად ძალიან ორი სიტყვით რომ ითხრათ შესაძლებელია თუ არა 5 წლით იყო თავიდან ეს პროგრამა და გახანგრძლივდეს ძალიან
ერთი მითხეთყვით რომ ხელშეკრულებაც გაფორმდა პარტნიორ კომპანიასთან გულისხმობს რომ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ თუ ესე ვთქვა ვერ მოესწრო ჩვენ გვეყნება მედიკამენტი ასე რომ ეს
გასაგებია ანუ არის დრო და უნდა იჩქარონ და გამოიყენონ ეს რომ მაქსიმალურად როგორ ეგრძია C ჰეპატიტი საქართველოში ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეკა ადამია ჯანმრთელობის სამინისტროს წარმომადგენელი და მარი ჩოხელი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი მელელა კუნჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახვდათ მე გამშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ძალიან დიდი მადლობა.